Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 13 чэрвеня.
Ці дадуць Лукашэнку націснуць на ядзерную кнопку?
Ніякай сапраўднай пагрозы няма. Першай, па-другое, канешне, Лукашэнка, ён толькі размаўляе. Рашэнні наконт ядзернай зброі ён не прымае і прымаць не будзе.
Мужчыны не сварацца. Чаму сілавікі байпол не змаглі паразумецца?
Гэта тое, што з аднаго боку паказвае, што гэтая таксічная маскуліннасць, яна не працуе. Вось, мы ж пра тое і гаворым, што гэтыя людзі такія дысцыплінаваныя, яны павінны былі вырашыць там унутры канфлікт, але так гэта не працуе.
На гарэшкі са згушчонкай падсадзілі нават кітайцаў, як беларусы адкрылі кавярню ў Варшаве.
Такого плану места з надпісам «Беларуская кавярня» у Польшчы з'явілася ўпершыню.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Александр Лукашенко заявіў, што расійская ядерная зброя прыбудзе ў Беларусь ўжо праз некалькі дзён і ніякага вагання, каб націснуць на кнопку ў выпадку неабходнасці, у яго не будзе.
Словы Лукашэнкі супярэчаць словам Пуціна і Шойгу. Яны нядаўна заявілі, што кантроль за боегалоўкамі застанецца за Масквой, а самі зарады будуць завезеныя ў нашую краіну 7 і 8 ліпеня пасля пабудовы адмысловага сховішча.
Але, як кажуць, чым бы дзіця не цешылася. Лукашэнка можа заяўляць, што заўгодна, але эксперты перакананыя, што ніякую ядзерную кнопку ён не пабачыць. Аднак падобная заява ад беларускага дыктатара будуць гучаць часцей.
Такую думку ў эфіры Еўрарадыё выказаў гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Ну, ён жыве відавочна па прынцыпу «была ваша, стала наша» ў дачыненні да ўсяго расійскага. Тое, што расійскае, тое маё, і гэта ўжо выклікала такое пэўнае абурэнне з рознага кшталту ура-патрыётаў з Расіі. Ну, як ён так можа выказвацца? Бо насамрэч гэта было так вельмі дзіўна. Скажу па шчырасці, для мяне было чакана, не я таму і усміхаюся, што ўсё тое, што сказаў Лукашэнка, гэта было фактычна ўсё тое, што я ад яго сёння і чакаў. Што ён нават і Пуціна не ўзгадае, і зноў жа падкрэсліць, што калі патрэбна, у яго ўсё нармальна, ён рашэнне прыме, ён там не некія, там якія яшчэ думаюць, а ён вось такі чалавек. Ён рашэнне прыняў, ён гэта зробіць. Калі ядзерная зброя, то бок ядзерная. Тое, што ў Расіі яны пакрыўджаныя ў пэўным сэнсе, гэтыя ура-палітолагі і гэтак далей, ну а чаго яны насамрэч ці чакалі ад Лукашэнкі? Такія заявы ад Лукашэнкі, яны тыповыя, і я думаю, што нейкай рэзкай рэакцыі з Крамля відавочна не будзе, паколькі мне падаецца, з Крамлём гэта ўсё абмеркавана, і Лукашэнка паводзіць сябе менавіта так, як жадае і чакае ад яго Крэмль. Гэта я ўжо ўзгадваў сёння амерыканскага прэзідэнта Рычарда Ніксона у паліталогіі за тая тактыка, якую выкарыстоўваў Ніксон, дарэчы, у знешняй палітыкі, ва ўнутранай палітыкі, яна часта называецца такой тактыкай «медмен», то бок тактыкай «вар'ята». Чалавек паказвае, што ён вар'ят, палітык паказвае, што ён як бы ў двукосці вар'ят, што ён здольны зрабіць усё, што заўгодна, што яго ніхто не ўстрымае, бо ён вырашыў, ён прыняў прынцыповае рашэнне, і нейкія там падзеі, якія могуць адбыцца, гэта ўсё яго не цікавіць. І усе тыя, хто яму супрацьстаяць, яны павінны ў гэты момант, калі маюць справу з такім вар'ятам, ну задаць сабе пытанне, ну можа лепш гэтага вар'ята і не чапаць. Або калі мы яго зачэпім, ну мы ж людзі нармальныя, мы так гэта не зробім. А ён жа вар'ят, ён жа насамрэч можа гэта зрабіць. Давайце будзем сябе ўсё ж такі паводзіць у адносінах да гэтага чалавека стрымана і асцярожна. У выпадку Ніксона пэўны час гэтая тактыка добра спрацоўвала, яе відавочна выкарыстоўвалі і раней, і пазней яе просто звязваюць з Ніксанам, а нічога такога такога асаблівага у выпадку Ніксана то няма. Яго ей выкарыстоўвалі і да Ніксана, і пасля Ніксана. Нават яшчэ ў 20-21 годзе выказвалі амерыканскія і брытанскія палітолагі пункт гледжання, што гэтую тактыку ўзяў на ўзбраенне Александр Лукашенко. Пэўным сэнсе гэтай тактыкай карыстаецца і расійскае кіраўніцтва, той же Дмітрий Мядзведзеў, ён гэта такі тыповы прыклад, чалавек з ядзернай дыбінай, які кожны раз выходзіць, і пасля гэтага толькі адно пытанне, хто яго стрымае, стрымайце яго хто-небудзь. Ну вось цяпер і Лукашэнка ізноў у гэтай ролі, яго абавязак у гэтай сітуацыі падкрэсліваць, што ён распараджаецца ядзернай зброяй, што ад яго можна чакаць розных крокаў, яго абавязак у тым, каб падвышаць небяспеку і застаўляць людзей за межамі Беларусі хвалявацца. Ну і ў Беларусі ён гэта таксама выкарыстоўвае, асабліва для свайго электарата і для сваёй прапаганды, каб паказаць, які ён моцны, які ён спрытны, які ён здатны. Крымлю ў дадзены момант гэта цалкам пасуе, што яны могуць самі гэта не рабіць, бо паколькі яны ж усё ж такі ядзерная дзяржава. І кожны раз, калі яны робяць такія сумнеўныя заявы, узнікаюць пытанні. Асабліва узнікаюць пытанні не на захадзе, там усё ўжо з Крымлём зразумела. Узнікаюць пытанні ў Кітаі, бо кітайцам гэтая ядзерная рыторыка ну ніяк не падабаецца. Яны гэта зусім гэта не іх справа, і напэўна там рэакцыя вельмі вельмі адмоўная. Ну вось зараз яны выкарыстоўваюць для гэтага Лукашэнку, і трэба чакаць, што наступнымі тыднямі гэтага ўсяго будзе больш, і гэта будзе сістэматычна. Вось першы этап мы ўжо бачым, сённяшнія заявы Лукашэнкі. Трэба чакаць, што наступнымі днямі гэтая тэма будзе распрацоўвацца ў прапагандзе, там будуць усе гэтыя тэзісы паўтарацца, потым ізноў выйдзе Лукашэнка і нешта паўтораць у гэтым накірунку. Адрасавана гэта перш за ўсё заходняй аўдыторыі. Мэта паўплываць на паводзіны захаду, і ў пэўным сэнсе гэта спрацоўвае, не ў сэнсе паўплываць, а ў сэнсе, каб заўважылі. Бо у Лукашэнкі іншых магчымасцяў фактычна сёння, каб трапляць у заходнюю ці ў сусветную медыйную прастору, у яго засталося толькі дзве магчымасці. Першая магчымасць – разважаць наконт вайны ва Ўкраіне, і гэта ўспрымаецца, паколькі Лукашэнку разглядаюць як асобу набліжаную да Пуціна, і па-ранейшаму на захадзе ёсць медыя, аналітыкі, якія лічаць, што Лукашэнка ў пэўным сэнсе рэтранслюе тое, што насамрэч думае Пуцін. Ну ён жа з Пуціным там сустракаецца, яны там нешта абмяркоўваюць. Вось тут такая логіка. Ну і другое, гэта ядзерная зброя. Калі Пуцін кажа, што на тэрыторыю гэтай краіны будзе заведзена расійская ядерная зброя. А тут вось з'яўляецца Лукашэнка, які пачынае гэтай ядзернай дубінкай у розныя стороны кідацца. Яшчэ заяўляе, што калі трэба, я ўсё выкарыстаю. Вы не перажывайце. Вось, так бы мовіць. Канешне, на гэта ідзе рэакцыя, таму гэтыя сённяшнія заявы Лукашэнкі, яны ўжо ў прэсу патрапілі. Ну, гэта прэса. Канешне, людзі, якія гэта чытаюць, яны таксама гэта заўважаюць. Ну, а заходнія палітыкі, яны ж усё разумеюць. Там ж не дурні сядзяць. Яны дакладна разумеюць, якая сапраўдная пагроза сыходзіць сёння ад Лукашэнкі і на што там Лукашэнка ўплывае ў сэнсе ядзернай зброі. Ніякай сапраўднай пагрозы няма, першай. Па-другое, канешне, Лукашэнка, ён толькі размаўляе. Рашэнні наконт ядзернай зброі ён не прымае і прымаць не будзе.
Гэта быў палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман. Ён распавёў, чаму Лукашэнка раптам прысвоіў сабе ядзерную кнопку і наколькі верагодна, што яна сапраўды ў яго з'явіцца.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Мужчыны не сварацца. Чаму сілавікі Байпол не змаглі паразумецца?
Гэта тое, што з аднаго боку паказвае, што гэтая таксічная маскуліннасць, яна не працуе. Вось мы ж пра тое і гаворым, што гэтыя людзі такія дысцыплінаваныя, яны павінны былі вырашыць там унутры канфлікт, але так гэта не працуе.
На гарэшкі са згушчонкай падсадзілі нават кітайцаў, як беларусы адкрылі кавярню ў Варшаве.
Такога плану месца з надпісам «Беларуская кавярня» у Польшчы з'явілася ўпершыню.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбалісты нацыянальнай зборнай Беларусі правялі першую трэніроўку ў Будапешце. У сталіцы Венгрыі яны згуляюць два адборачныя матчы чэмпіянату Еўропы: 16 чэрвеня са зборнай Ізраіля і 19 са зборнай Косава. Да Будапешта беларускія футбалісты дабіраліся 17 гадзін праз Турцыю. У футбольным чэмпіянаце Казахстана найлепшым трэнерам у траўні назвалі беларуса Александра Сяднёва, які трэніруе Ардабасы. У гэтым месяцы ў яго каманды была серыя з 5 перамог. У першую тройку ўвайшоў і беларус Віталь Жукоўскі, які трэніруе Атырау. У фінальнай серыі мужчынскага чэмпіянату Беларусі па хакеі на траве «Будаўнік» выйграе ў Мінска з лікам 2-1. У трэцім паядынку мінчукі атрымалі перамогу 3-1. Серыя працягнецца да трох перамог адной з каманд. Вікторыя Азаранка атрымала брытанскую візу для ўдзелу ва Уімблдане. Раней яе атрымала Арына Сабаленка. Беларускія тэнісісткі на турніры павінны прытрымлівацца нейтралітэту, не рабіць якіх-небудзь заяў у падтрымку вайны ці рэжымаў, якія яе вядуць. Баскетбалісты Дэнвера ўпершыню ў гісторыі сталі чэмпіёнамі NBA. Фінальная серыя ў Майамі выйграная з лікам 4-1. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сустрэча Святланы Ціханоўскай з бакамі канфлікту арганізацыі беларускіх сілавікоў «Байпол» скончылася прымірэннем. Прынамсі, пра гэта кажуць апублікаваныя вынікі гэтай камунікацыі.
Паведамляецца, што «Байпол» будзе рэарганізаваны. Аб'яднанне сілавікоў з Мацвеем Купрэйчыкам будзе працаваць асобна, а за Азаравым і Лупаносавым застанецца план «Перамога».
Соцсетские организации будут так само поделенные помеж вышей згаданными акторами. Чекается, что все баки конфликту пройдут полиграф, аудит и будут притрымливаться моратория на узаемные обвинувачивания и публичную критику.
То бок, что отрымливается? Пришла Тихановская и все разрулила. Жанчына допомогла мужчинам домовиться. Ці адпавядае мужчынская арганізацыя, што яднае беларускіх сілавікоў стэрэатыпам пра тое, як працуюць мужчыны?
Пра скандал з байполам мы гутарым з гендернай даследчыцай, прафесаркай Ірынай Сідорскай.
Канфлікт адбыўся вось так чыста мужчынскай арганізацыі. Мне заўжды здавалася, што мужчыны неяк паміж сабой мусіць дамовіцца ў любой сітуацыі. Да? Мы ж разумеем адно аднаго, да, все паміж намі можа быць вырашана па-мужчынску, да, і тым не менш мы бачым, што на мінулым тыдні скандал, непаразуменні, развод, сёння навіны пра тое, што будзе дзве арганізацыі, пасля медыяцыі з удзелам Святланы Ціханоўскай, нейкім чынам вось паразумеліся гэтыя мужчыны. Ці ёсць такі стэрэатып, Ірына Владзіміровна, як мужчынская арганізацыя? Ці сапраўды мужчыны і жанчыны вось арганізацыйна, карпаратыўна, да, працуюць па-рознаму?
Так, на самой справе такія стэрэатыпы ёсць, і тут ёсць што сказаць з пункту гледжання вось гэтай гендернай оптыкі. Так як у мяне ёсць гэтая гендерная оптыка, мне здаецца, вось я любую з'яву разглядаю праз яе. І байпол, такі вельмі яскравы прыклад, з аднаго боку нашых гендерных стэрэатыпаў, як яно павінна быць у жыцці, а з другога боку разбурэння гэтых стэрэатыпаў, бо вось сапраўдная сітуацыя, і мы бачым, што гэтыя стэрэатыпы ніяк не працуюць. Па-першае, усё ж такі вось феміністкай оптыкі я скажу, што я, на жаль, для мяне гэта была наогул такая вельмі сумная, вельмі непрыемная гісторыя, і я вось вельмі рада была прачытаць сённяшнія навіны, што ўсё ж такі праходзіць мадэрацыя, і што працэс гэты разрульваецца, і ёсць вось такая пазітыўная дынаміка, але вось калі ўсё гэта было вось у публічнай прасторы гэтыя сваркі, гэтыя скандалы, гэта мне здаецца было ну вельмі так вось сумна для ўсёй дэмакратычнай супольнасці. Так вось праз гэтую феміністскую оптыку я ўсё ж такі бачу, што вось прадстаўленне пра тое, што для мужчын улада і грошы больш каштоўнасны ресурс, чым рэпутацыя, чым грамадскі давер, чым грамадская блага наогул, ну вось, на жаль, вось гэтае уяўленне на самой справе яно мае быць. Што вось гэтая гісторыя, яна і была пра ўладу і пра грошы, а не пра рэпутацыю, не пра давер і не пра грамадскае блага. А гэта з першага боку. З другога боку, вось так, гэтыя стэрэатыпы, што я так разумею, гэта 100-адсоткавая мужчынская арганізацыя.
Ну, я таксама не ведаю пра жанчын у байполе. Прынамсі, публічна жанчыны там сябе не праяўляюць. Ну і да... нешта падказваеш, ты іх там увогуле не...
Ну, мне таксама так здаецца, вы ж 100-адсоткавая мужчынская арганізацыя, і не проста мужчынская, а вось з гэтых былых сілавікоў, такі вось класічны абразчык вось гэтай таксічнай маскуліннасці, я б сказала б так. І вось глядзіце, вось першы стэрэатып, што мужчыны, па-першае, што яны такія рацыянальныя, што яны такія лагічныя, што эмоцыі там не бяруць у них верх, што яны усе там канфлікты могуць разруліць, што яны могуць дагаварыцца паміж сабой там аб чым заўгодна. І гэта зусім не спрацавала, гэтага не было. Па-другое, што так, што мужчыны, вось яны разумеюць, што ў арганізацыях ёсць там іерархія, што ў арганізацыях павінна быць дысцыпліна. І вось калі там кіраўнік штосьці сказаў, ну, супрацоўнікі павінны гэта рабіць. Таксама мы ўбачылі, што нічога з гэтага не было. Вось нашы ўяўленні, якія добрыя працаўнікі мужчыны, і рэальная сітуацыя, якая паказвае, што зусім не так. Ну і па-трэцяе, вось мне здаецца, што той тып лідэра, які вось спадар Азараў нам паказвае, ну гэта не вельмі добры і не вельмі сучасны тып лідэра. Вось так, я маю на ўвазе, што вось такі лідэр, які... Ну, толькі аддае загады, які не хоча слушаць, чуць сваіх падначаленых, які вось, ну, там упёрся ў ваштосьці, што вось, ну, у данным выпадку трэба прайсці гэты паліграф. І ён не слухае, а чаму там супрацоўнікі, ну, можа, там у іх на самой справе ёсць нейкія падставы, па якіх яны там не хочуць альбо не могуць яго праходзіць. І вось замест таго, каб пайці, ну, на нейкі кампраміс, каб там быў нейкі кансэнсус, альбо хаця б патлумачыць, для чаго гэта патрэба, ну вось такі тып лідэра гаворыць, не хочаш, ну тады я цябе звальняю. І гэты канфлікт выходзіць у публічную прастору, і ён вельмі так, ён такі вельмі становіцца, ну вось... на самой справе дэматывуе і тых беларусаў, якія і за межамі, і асабліва тых беларусаў, якія ў Беларусі. Ну, гэта, мне здаецца, вось зусім не па-мужскі была гэтая сітуацыя згодна з нашымі вось стэрэатыпамі, як павінны працаваць мужчыны.
Працягваем разбіраць скандал у байполу з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Ну вот наконт дэматывуе, я вас, можа, крыху пераб'ю тут, таму што, ну я думаю пра гэтую сітуацыю ўжо вот некалькі дзён, і я думаю, што яна крыху пераацэненая, да, вось гэты канфлікт ён, я і сам казаў недаўна, што ён дэматывуючы, да, але калі так падумаць, то такія канфлікты, яны непазбежныя проста таму, што мы ў такой сітуацыі, што вот ёсць з аднаго боку дэмакратычныя сілы і арганізацыя, якая складаецца ў прынцыпе, ну, мы памятаем, дзе працаваў Азараў, да, вот з былых сілавікоў, для якіх яны не разумеюць увогуле, мне здаецца, гарызантальную структуру арганізацыі, да, яны выраслі, яны плады вось гэтай сістэмы, у якой ёсць вертыкаль, субардынацыя, падпарадкаванне, да, ну, І вот я з вами згодна, што дзіўна, што яны все ж таки не выканалі загад нейкі, да? То бок нейкія сілавікі ўжо яны з гэтага выйшлі, яны разумеюць, што байпол створаны ў Польшчы, мусіць арганізацыя быць іншага тыпу, дэмакратычнай, дзе не загадамі працуецца, а кансэнсусамі нейкімі, да? Вось, але не ўсе, відавочна, што не ўсе яшчэ гэта разумеюць, да? А згледзячы дэматывацыі, ну вось мне здаецца, што калі вся беларуская ўлада, да, вся гэтая махіна з там мільярднымі бюджэтамі, да, яна працуе на раскол дэмакратычных сілаў, я ўпэўнены, што там у Мінску на Карла Маркс на незалежнасці, да, у будынку КДБ і на Карла Маркса 38, у прынцыпе, да, ёсць людзі, якія проста кожны свой працоўны дзень з 9 до 6 працуюць на тое, каб у байполе здарыўся канфлікт, у байсоле нешта всплыло, да, які-небудзь зліў, да, там каго-небудзь завербаваць, перавербаваць і гэтак далей. Ну, то будуць такія канфлікты, да, так што я б на месцы бы на нашым, канешне, гэта трывожны званочак, канешне, гэта нагода нешта змяніць, да, ну, але вось ну, дэматывавацца тут асабліва не трэба. Не, зразумела, што там все хочуць, каб мы не, тут дэматываліся.
Так я з вами згодна і сказала да. Пра тое, што наадварот, што сёння раніцай, ну вось, напрыклад, у мяне настрой значна лепшы. Калі вось я пабачыла, што ідзе гэтая працэдура мадэрацыі, калі дасягнута нейкае паразуменне, калі такая станоўчая дынаміка, я вось пра гэта і гавару, што ў мяне раней было, можа, там сумна на душы, а зараз ужо значна лепей, але я пра што і хачу сказаць, што канфлікты так, гэта натуральная з'ява. Яны будуць заўсёды, і нават ужо там і без КДБ яны таксама будуць. Але вось трэба альбо гэтыя канфлікты разумець, калі яны набліжаюцца, і штосьці рабіць да гэтага. А калі яны ўсё ж такі ўжо ёсць, ну тады іх вырашаць не сілавымі метадамі. Вось я пра гэта і гавару, што вось гэтая мужчынская культура і іерархія, яна і мае на ўвазе толькі сілавы метад вырашэння канфліктаў, што вось я начальнік, а ты дурак. А я пра тое і гавару, што канфлікты, ну, трэба вырашаць не сілавымі метадамі, трэба вырашаць кансэнсусам, трэба паказваць, ну, павагу да сваіх партнэраў і да падначаленых у тым ліку, старацца знайсці вось гэты кансэнсус. І якраз вось тое, што Святлана Ціхановская і тое, што аб'яднаны пераходны кабінет робіць, вось мне здаецца, гэта і ёсць такая сучасная мадэль і лідэраў, і вырашэння канфліктаў, і вось гэта тое, што з аднаго боку паказвае, што гэтая таксічная маскуліннасць, яна не працуе. Вось мы ж пра тое і гаворым, што гэтыя людзі такія дысцыплінаваныя, яны павінны былі вырашыць там унутры канфлікт, але так гэта не працуе. А па-другое, ну яны таксама, мне здаецца, так, яны былі выхаваны ў такой сістэме, ну, але яны таксама, мне здаецца, павінны паглядзець па баках і убачыць, што трэба зараз працаваць па-іншаму. І мне здаецца, што вось калі будзе ўся гэтая рэформа, вось гэтых сілавых ведамстваў у новай Беларусі. Ну, мне здаецца, што гэта не павінны быць толькі мужчынскія арганізацыі з вот этой таксічнай мускуліннасцю. Мне здаецца, што там павінны быць жанчыны, ну, і у тым ліку на пасадах кіраўнікоў і, ну, там міністарка ўнутраных спраў, міністарка абароны, ну, мне здаецца, гэта абсалютна нармальна і так і павінна быць. І гэта будзе лепей для нас усіх.
У эфіры Еўрарадыё была доктарка навук, гендэрная даследчыца Ірына Сідорская. Яна паразважала пра скандал у байпол з пункту гледжання гендэра.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
На гарэшкі са згушчонкай падсадзілі нават кітайцаў. Як беларусы адкрылі кавярню ў Варшаве.
Такога плану месца з надпісам «Беларуская кавярня» у Польшчы з'явілася ўпершыню.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Ты можешь.
Новини шоу-бізу на Єврорадіо. Британський музика сер Пол Маккартні заявив, що використав штучний інтелект, каб закінчити апошню пісню «Бітлз». Він розповів, що для цього використовувалася технологія вимання голосу Джона Леннона зі старого демозапису. Композиція повинна вийти сьогодні. Що за пісня, він не назвав, але BBC міркує, що це буде композиція Леннона під назвою «Now and Then» 78-го року. Пол Маккартні отримав цей демозапис Джона Леннона від його удови Йока Оно. Американський режисер Уес Андерсон не розуміє тренду аматорських відео у Тік-Току, які імітують його режисерський стиль. За останні місяці такі ролики користуються шаленою популярністю у користальників. У новому інтерв'ю Андерсон розповів, що просив сябров не досилати йому публікації з таким креативом, кажучи, коли ласка, не посилайте мені те, що люди роблять зі мною. Уес Андерсон – режисер з самим познавальним і неповторним стилем у Голлівуді. Його фільми познаєш з одного погляду на любий кадр. Фірмовими інструментами Андерсона у витворчості з'являються симетрія, пастельні кольори, дбайна увага до деталей і нетиповий гумор. 1 червня у Абу-Дабі почався сусвітний тур гурта Guns N' Roses. Колектив розпочав свій виступ з пісні Civil War, присвяченої Україні. На велізному екрані так само були показані кадри з підпаленими жилими домами і розбуреною інфраструктурою. Під час концерту українська символіка була неід'ємним атрибутом на сцені і серед навідувальників. Співак і гітарист Джордж Хоме признався, що у минулому році у його діагностували онкологічне захворювання. Фронтмен гурта Queens of the Stone Age розповів, що перенес операцію по видаленню пухлини і зараз проходить реабілітацію. Музика не став удокладняти, яка менавіта форма раку у його була діагностована. Але на фоні боротьби з хворобою йон не має наміру спинити гастрольну діяльність. Колектив об'явив аптури по Повночній Америці, які стартує у жнівні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Польшчы зарэгістравана каля 5000 бізнесаў, якімі кіруюць ці ў якіх бяруць удзел беларусы. Многія з іх пачалі сваю справу з нуля, пасля таго, як вымушана пакінулі радзіму.
Прычым гаворка ідзе не толькі, напрыклад, пра грузаперавозкі, IT-кампаніі ці салоны прыгажосці. Грошы беларусам прыносяць і ўласныя тэатрыкі, і школы ігры на гітары, і палітычныя стартапы.
Але сёння мы спынімся на самым звычайным бізнесе – на кавярні. І хоць бары і кавярні, заснаваныя беларусамі, у Польшчы растуць як грыбы пасля дажджу, усе яны маюць сваю фішачку.
Гаспадары кавярні, куды завітала наша корэспандэнтка, спецыялізуюцца на гарэшках са згушчонкай. Пра тое, як гэты ласунак заходзіць палякам і наколькі паспяхова можна беларусам раскруціцца ў сталіцы адной з самых эканамічна перспектыўных краінаў Еўропы, распавядаем у нашым рэпартажы.
Беларус Яўген Скрабутан марыў адкрыць бар. Ён уяўляў, што будзе сядзець з цыгарай на канапе і абмяркоўваць жыццё з сябрамі. Але замест бара Яўген адкрыў кавярню какао. Канапы і цыгары няма, але ў астатнім усё, як ён і марыў. Можна гадзінамі абмяркоўваць жыццё ў Беларусі і жыццё без Беларусі.
Такога плану месца з надпісам «Беларуская кавярня» у Польшчы з'явілася ўпершыню. Люди приходять сюди по білоруською мову, по розмови про Білорусь. Реально є клієнти постійні, що роблять там 40 хвилин, 60 сюди, каб у суботу, в неділю випити каву.
Більшість клієнтів у кав'ярні погоджаються говорити з нами про Білорусь і про себе, але просять не називати їх справжні імена і не здимати на камеру. У одних вдома залишилися свояки, і вони не хочуть ризикувати їх добробитом праз інтерв'ю екстремістам. Інші час від часу їздять у Білорусь.
Добрий день. Нас тут радио записывает. Так что вы...
Любое. Экстремистское.
Да, так что...
Ну, тут добра.
Но. А хіт кавярні – гэта беларускія гарэшкі са згушчонкай. Яўген кажа, што на іх падсадзілі нават кітайцы з суседняга інтэрната. Праўда, робяцца беларускія гарэшкі з польскай мукі, польскага творагу і украінскай згушчонкі.
І тут пры тым беларусаў шмат. Нехта пілуе паз ногці, нехта робіць там веганскія сняданкі. Нехта татуіроўкі б'є, манікюр. Тут беларусаў шмат вельмі. Толькі не хочуць падкрэсліваць, што яны беларусы. Вось. Многія беларусы вельмі хутка асімілююцца ў Польшчы. Не ведаю, што на гэта ўплывае, але пачынаюць нават мяняць прозвішча сваё, спальшчаць яго. Робяць польскія дакументы. Ну, я не ведаю, чаму. Я себе у Польщі відчуваю білорусом абсолютно нормально. Не треба боятися і варто заставатися собою навіть в чужій країні, тим більше в чужій країні.
Усе, що продається у кав'ярні, зроблено руками білорусів. Спочатку гетими білорусами були жінка і сестра самого Євгена, але з часом оказалося, що вони не поспівають заповняти прилавок. Тому Євген звернувся до знайомих, що у різних концах Варшави займалися випічкою. І тепер у нас тут є і макарунці, і навіть сирники.
Поляки фанатіли від булочок з бульменним пюре. Було кілька чоловік, приходили, драніков хотіли. Один дядька питався зефіра. Ну, зефір ми так само вміємо робити. Спробували, так, ну, спробували його продавати.
Хатні
так. Але поляки його не розуміють, а білоруси не настільки сумують по зефіру, як платити за його великі гроші. Тобто, коли є вибір поміж зефіром і кебабом, то вони куплять кебаб.
Под лето клієнти стали з'їдати міні-булок. Одна теорія – приводять себе у форму до лета. Інша – уже привели себе у форму і злетіли на відпочинок. А те, хто залишився, приходять не по булки, а по каву і поговорить. Менавіта така унікальна гандльова пропанова – поговорить привела до того, що баристи у кав'ярню шукали 2 місяці. Був потрібний комунікабельний білоруськомовний чоловік з веданням польської мови. Справа ж не у продажі булочок. Люди приходять поговорить, кожен може розповісти нейку історію.
То для мене це було натурально, що раз я білорус, то кав'ярня білоруська. Це не був ніким спеціальним маркетинговим ход, але це спрацювало.
Тому що білоруси приходять сюди поговорити про Білорусь, ну і відомо про себе. Тому, коли будете у Польщі і вам захочеться некому розповісти свою історію, ви ведаєте, де вас зрозуміють. Інформаційна служба Єврорадіо.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.